Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 12 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, želim vam dobru noć i nadam se da će vam naredne sate učiniti i tekako zanimljivi. Ekipa mala, ali odabrana. Miroslav Antonijević je ton majstor, Vesa Maldaner je organizator i muzički urednik. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš je moj gost, Vladimir Acković, muzičar, znate ga iz Beogradskog Dixieland orkestra. Vlado, dobra noć, dobrodošao.
Dobra noć, bolje te našao. Dobra noć svim noćnim pticama i slušalcima ove divne emisije. Jako sam srećan što sam i ja večeras jedan njen deo i nadam se da ćemo zajedno lepo uživati slušajući važnu muziku kroz nekoliko zadnjih decenija koja je obeležila sve naše živote. I nadam se da će to biti jedno lepo sećanje na pravu muziku da. Koju uvek slušamo.
I to onu koja se vrtela nekada na 33.
Isključivo to. Da.
Imaš li ploče kod kuće još uvek?
2,5 metra ploče.
Stvarno, merio
da,
si?
Da, naravno. Jer je to prvi nosač zvuka koji sam ja zatekao kad sam porastao i pitao mama, tata, šta je ovo? To je ploča, sine, staviš, pustiš, onda ide muzika. To je bila ploča. Danas čak i kompakt disk više nije standardni nosač zvuka, više to ne postoji. Smeju mi se kad kao, da li snimaš novi kompakt disk, kao format iz kao Stone Age, kao iz kamenog doba. U stvari je tako. Ali oni pravi audiofili su jako srećni jer se ponovo vraćaju ploče. I tako da se i sada na njima, na kvalitetnim pločama, po materijalu kvalitetnim, na kvalitetnim gramofonima, jer je prošlo skoro 40 godina od toga kako je došao CD na svoje mesto, napredovala je tehnologija i sada su gramofoni zaista jako kvalitetni, gramofonske igle, elektronika, materijal, taj polivinil hlorid od toga se prave ploče, mnogo je kvalitetniji i zaista je taj zvuk različiti, bolji od onih ploča koje smo slušali pre pola veka.
Bez krckanja?
Ima krckanja, ali se mnogo kasnije stvara. Krckanje se stvara dugim vrćenjem ploča, ali sada su ovi materijali takvi da to mnogo duže traje kao očuvano i onda je to uživanje slušanja.
To je omiljena ploča. Ima li neka koju si izlizao kompletno?
2,5 metra.
Znači, toliko je omiljenih.
Toliko je omiljenih. Zadržao sam samo omiljene kada se pojavio kompakt disk, onda sam sve te ploče kupio i kao kompakt diskove da bi
sačuvao,
da bi ne slušao ploče, jer CD ne može da se izliže, a ovo tamo stoji i tako.
Sad dobro, neke od tvojih omiljenih kompozicija ćemo slušati i ove noći.
E, upravo to, da.
Pa ćemo krenuti sa kojom kompozicijom?
Pa nekako je moja obaveza kao umetničkog rukovodioca Beogradskog Dixieland orkestra da apostrofiram postojanje njegovo kao orkestra koji ima naglašeno edukativnu funkciju u svom postojanju i koji služi za animiranje širokog kruga slušalaca kojima se treba džez predstaviti kao nešto što nije bauk i kao nešto što je prijemčivo i za ples i za slušanje i tako za uživanje. A da bi to uspeli, moramo da izvodimo muziku sa samog osvita džeza, sa samog njegovog početka. Džez je nastao otprilike u vreme kada je nastala i prva gramofonska ploča sa zvukom džeza. Mislim, otprilike, čim je nastao džez, snimljen je na ploču. I možda je lepo da slušaoci čuju, to su verovatno retke prilike, ali evo je prilika. Evo da čuju prvu kompoziciju, prvu džez pesmu koja je ikada snimljena na gramofonsku ploču. Ona je, ima jako zanimljivu priču. Zna se da su u New Orleansu crnci to svirali, ali pošto su kod belog čoveka bile pare, beli čovek je mogao da bira šta će, kako će, gde će, on je angažovao bele muzičare da dođu u New York i da snime prvu džez pesmu. Onda je čovjek koji je bio angažovan da snimi rekao da on to ne želi. Zašto? Da li si normalan? Zato što će sada svi ostali muzičari da vide kako sam ja, da čuju kako sam ja improvizovao i to mogu da vrate 1000 puta da bi čuli moje improvizacije i onda meni uzeli leba svirajući moje improvizacije negde drugde. Onda je bila muka da se nađe drugi izvođač. Nađen je i taj orkestar koji se zvao Original Dixieland Jazz Band. Snimio je pesmu koja se zove Original Dixieland Jazz Band. Zanimljiva je i struktura te pesme.
Su bili tu i belci? Ili?
Samo belci.
Samo belci.
Samo belci. 6 belaca koji su osvirali tu pesmu koja je po svojoj strukturi, kako bih rekao, sastoji se po uzoru na klasičnu muziku od 3 stava. Trostavna kompozicija. Znači složenija nego ovo što danas slušamo. Trostavna kompozicija je takva da stavovi nisu po 20 minuta kao kod, ne znam, Rahmanjinova ili potpuno sve kod
bilo kog klasičnog.
Naravno. Nego je 32 takta. I drugi stav 32 takta, ali u drugom tonalitetu. I treći stav od 32 takta u trećem tonalitetu. I onda je to pesma koja je zaista strukturalno ozbiljna, a improvizacije se jel nižu kroz te različite tonalitete. I prosto je zbog toga jako zanimljiva da se vidi da je džez zaista nastao i pod uticajem klasične muzike koju su ljudi slušali, jer su Francuzi to klasičnu jel, kulturu doneli u Luizijanu, tadašnju državu koju su oni imali u svom protektoratu, i učili i crnce toj klasičnoj beloj muzici. Oni su oni to po sluhu koristili, prepravljali i nešto stvarali svoje. Evo, poslušajmo prvu ikada snimljenu ploču sa zvukom džeza.
Thank you.
Da, potpuno različito od onoga što čujemo danas.
Pa jest, ali to je početak. Tako je izgledao početak. To je bila plesna muzika pre 100 godina. I ne mora to čovek da voli. Ali kome noga ne zacupka na ovo dok ljušti krompir?
Treba se zamisli.
Mislim, to se onda vrlo uspešno leči, ima tu blizu jedna ustanova i eto.
Da, jedno potpuno drugačije vreme je bilo tada, a Beogradski Dixieland orkestar je jedini orkestar o te vrste na Balkanu. I svira baš
taj izvorni
baš ovu muziku koju inače imamo retku priliku da čujem.
Pa mi bismo svirali više kada bi nam neko tu priliku dao. Nećemo se naravno time ni obogatiti, a obogatit ćemo samo slušaoce koji nas često i pozivaju kad ćete doći u taj i taj grad, kad ćete doći u taj i taj grad. I onda kada ja pozovem, direktore Doma kulture iz tog grada i kažem nas vaši stanovnici pozivaju, a uvek je odgovor da nema para, kao da smo mi Beatlesi ili, ne znam, Queen, pa koštamo milijarde dolara. I onda za nas nema para. Ali tako je već. U džezu je tako kako džez postoji. Džez muzičari nikada nisu bili veliki bogataši. Nikada nisu svirali koncerte za veoma skupe honorare. Nama je mnogo važnije da odsviramo 5 koncerata po bilo kojoj ceni, nego da sviramo jedan, a da se za taj jedan obogatimo. To nam nikada nije bilo. Jer smo odlučili to da radimo, da smo hteli da se obogatimo, vjerojatno bi prodavali oružje ili već ne znam šta je unosno.
Da, šta ćemo sledeće slušati? Slušat ćemo tvoj orkestar.
Da, ja mislim da je lepo da okrenemo ploču. Jer svaka gramofonska ploča ima A i B stranu.
Dakle.
Evo, sada ćemo poslušati B stranu, koja je takođe zanimljiva i ima lepu pričicu da se čuje. Dakle, kako je ona nastala? Siromašni ljudi koji su počinjali da sviraju džez, došli su jako teško do prvih instrumenata duvačkih, koje nisu znali ni kako da koriste. I kada su nekako počeli da proizvode tonove na tim instrumentima, onda prvo čega su se latili bilo je da imitiraju nešto iz svoje okoline. Najlakše je bilo imitirati ono što im je bilo jako blizu, to su bile glasanje životinja domaćih. Zato se pesma zove Livery Stable Blues ili Štala Blues, koja je tako relativno šaljiva, ali u određenim delovima pesme će se čuti kako kako klarinetista izgovara na svom klarinetu reč kukuriku, kako trubač imitira konja kako njišti, a trombonista kravu kako muče. To su neke kao naznakice da je u pitanju pesma o štali i ona je bila, evo, B strana prve ikada snimljene džez ploče. Thank you.
Da, ovo je bila prva pesma koja je snimljena na B strani, to 26. februara u jednom njujorškom studiju, a ploča je objavljena 7. marta 1917. godine.
Tako je. Pre dve godine sad već, Beogradski Dixieland Orkestar je svojim koncertom obeležio 100-godišnjicu snimanja prve ploče. Mada obeležavanje ovog datuma orkestar obeležava već 14 godina za redom u klubu Akademija 28 u Beogradu. Bez obzira koliko metara snega ima, bez obzira koji je dan u nedelji, bez obzira kakve su sve ostale prilike, da li ima struje ili da li ima gostiju, potpuno je sve jedno. Orkestar svakog 26. februara, pa i ove godine, nastupa u klubu Akademije 28, tačno u 8 uveče, i svira celo veče za ljubitelje džeza koji su veći tradicionalisti od nas i znaju unapred da je taj dan rezervisan za tu svečanost i na njoj obavezno sviramo ove kompozicije.
Da, eto, da jedno poziva za sve ljubitelje ove vrste muzike da dođu i ove godine
26. februara.
E sad mi reci, s obzirom da su ove kompozicije o kojima, koje slušamo i o kojima pričamo snimljene davne 1917. godine, da, kada mnogi nisu imali ni gramofon, kada verovatno dosta njih nije ni čulo da postoji gramofon, koliki su bili u tom trenutku tiraže tih ploča?
Obećaj da se nećeš iznenaditi kad ti kažem da je 1901. Enrico Caruso prodao milion ploča. Milion ploča je prodato i ove pesme koje smo čuli. I kad je Caruso čuo da je neki džez orkestar
tamo neki džez
džez orkestar snimio i prodao milion ploča, odmah je došao u Ameriku da, da se s njima vidi, da sa njima napravi nekakav nastup. Mi sviramo i tako i neke kompozicije još. Na našem posljednjem CD-u postoji kompozicija koju izvodi žena koja je 24. godine prodala 25 miliona primjeraka. Zvala se Eileen Stanley. Mi o njoj zaista ne znamo ništa. Ali eto, ona je prodala 1924. godine 25 miliona primjeraka.
Nedostižno i za današnje vreme.
To može samo sanjamo, to je. Da. Ali zato što je i tada i opšte je gramofonska ploča i gramofon bio hit, i onda to kada su ljudi kupovali, svako je kupovao i puno toga da može da sluša. Jel? I onda to
ima li tih originalnih ploča u opticaju uopšte?
Ploča možda i nema, ali snimaka sa tih ploča ima. Ja sam u vezi sa velikim brojem muzikoloških stručnjaka i zaljubljenika u istoriju džeza po Americi. Tako da je meni generalno dostupno sve što mi pada na pamet. Ali često oni meni pošalju nešto što ja nikad u životu nisam ni vidio da postoji. Ja sam, inače, užasan kolekcionar tih starih jazz snimaka i bavim se istraživanjem prosto toga i preslušavanjem, i tu imam neverovatnih ideja, izuzetnih instrumentalista kakve mi danas možemo samo da sanjamo.
Jer nekada tvom orkestru bude teško da izvede neku pesmu koju je neko izvodio 1915. 20. godine.
Mislim, klarinetista našeg orkestra je solista Beogradske filharmonije. Znači, taj čovjek može da ocira sve na ovom svetu. I onda gledamo klip neke babe bukvalno, koja ima 100 kila, koja sedi na trotuaru u New Orleansu u ovom Bourbon Streetu i tako vošti onaj klarinet da se ovaj dečko češe po glavi i ne može da veruje šta čuje. Potpuni pakao. Jer je to takva muzika da to nije normalno kako ljudi tamo se vidi. Ali to je kao što bi neki vrlo dobar frula slušao našeg Boru Dugića kako svira nešto svoje. Tako mi se krstimo kad tamo neko svira nešto svoje. Umeđu vremenu sam na proputovanju negde sreo jednog momka koji je iz New Orleansa, trombonista je i ima svoj duvački orkestar, Dixieland orkestar. Onda je on došao u Beograd, našao me ovde i rekao da on ide, on je na proputovanju za Guču, jer njemu se dopada šta mi ovde sviramo, a nama se dopada šta sviraju oni tamo. Sada je to potpuno ukrštena stvar, kao, aj pokaži mi kako ovi ovo ovi tvoji to ovde sviraju, a ja ću tebi pokažem ovo što sviraju u New Orleans. I to je ta vrsta ovaj, simbioze. Njima tamo je zanimljivo ovo, nama ovde, ono tamo. Muzika je velika, ono svugde je. Ima i čudo je, naravno, spaja ljude, spaja umetnike, stvara nove umetnosti. Pojma ne, može se dovodi da jedan Dixieland orkestar i jedan ovaj trubačko-gučki orkestar napravi zajedno neki pakao. Ko zna što se tu može dogoditi?
O tom potom. E, sada ćemo slušati šta?
Pa, posle prve ploče uvek dođe druga. Ona je snimljena iste godine kad i prve, možda posle 2-3 meseca. Upravo otprilike na datum kada je rođena Ella Fitzgerald. Tada je na New Orleanskoj sceni se počeo pojavljivati jedan veliki momak koji je pokazivao veliki talent, za koga se znalo da će biti veliki muzičar, i to se i obistinilo. Kompozicija koja se zove Indiana je kompozicija koju je snimio ponovo ovaj orkestar koga smo slušali, ali ćemo čuti našu verziju, ali ta kompozicija je pesma uz koju je taj veliki talent prvi put zapevao na ploči, nekoliko godina kasnije, i tada je ceo svet čuo za taj čudesni, čarobni glas Louisa Armstronga. Kompozicija se zove Indiana.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 44 minuta, družimo se ove noći sa Vladimirom Rackovićem. On je frontman sastava Beogradski Dixieland Orkestar. Pričamo o džezu, pričamo o muzici koju nemamo preterano prilike da slušamo na mnogim radio talasima, ali evo, noćas i slušamo i pričamo dobro.
Da, pričamo u stvari i o pločama, i to onima koje su bile kroz istoriju jako važne. Evo, ove tri su na samom osvitu.
Obeležile
su početak 20. veka i bile su zaista, zaista važne. Možda ne toliko da se danas slušaju toliko često, ali su bile apsolutno glavni motivatori za umetnike da slušajući to nastave da izgrađuju taj stil i da od džeza naprave ono što je džez danas.
Znači mi, kad je nastavio džez u Americi, da li ga je bilo posle neko godinu ili koliko već posle na našim prostorima?
Nije.
Kao što smo kopirali svoje vremeno Beatles-e, Queen ili koje
nije.
Već grupe.
Ovako stoje stvari. Postojali su orkestri koji su se zvali džez orkestri, jer su ljudi ovde čuli da je neka tamo muzika se zove džez. I onda kaže, evo, pogledaj fotografiju. I na fotografiji je bubnjar, pa na onom bas bubnju piše džez orkestra Vlade Rackovića, naprijed. Ali kad se pogledaju ostali instrumenti u tom orkestru, violina, mislim... odmah ukazuje da to sigurno nije bio džez, samo su se tako zvali. Najstarije kolege koje su ustoličili džez u našoj zemlji su mi pričali da je 53. godine, te godine kada je i osnovano džez udruženje u ovoj zemlji, se pojavio film Dečak sa trubom, koji je bio u stvari prvi kontakt ljudi sa džezom. Prvi pokazatelj kako izgleda fraziranje na instrumentima, tako dalje. I osnivač Beogradskog Dixieland orkestra, stari as Ljubomir Matijaca, trombonista, pričao je da su oni išli, ako se recimo to davalo dve nedelje, i bila je projekcija od 5 i od 7, da su oni sve dane gledali sve projekcije. Gledali i svako je imao zadatak da popamti, zapiše neke fraze, akorde i tako dalje, kako bi mogli tu muziku sutra da sviraju na igranka. Tako je kod nas nastajao džez. To je i uvod za priču o sljedećoj kompoziciji koju sam hteo da ispričam. Dakle, produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd osnovana je 1951. godine. Osim nekih probnih snimaka, zaista produkcija nije postojala, ali je Radio Beograd pravio trajne snimke
da,
već tada. I kada je kompanija uspela da nabavi rezače za ploče, počela je produkcija ploče. Jednu od prvih ploča, jer to tačno ne može da se utvrdi, jednu od prvih ploča izdao je Dinamo Orkestar, Dixieland Ensemble Dinamo, čiji je član bio Ljubomir Matijaca, o kome sad pričam, koji je u stvari celog života svirao Dixieland u raznim sastavima, najčešće sastavima koje sam vodio, organizovao i za koje je aranžirao. To je bila 1960. godina. Kataloški brojevi ploča PGP-a RTS-a, RTB-a u stvari u to vreme, su počinjali od broja 500. I od 501 do 506 je bilo 6 ploča koji su imali zajednički kompilativni naziv Muzika za igru. I jedan od tih kompilacijskih ploča je bio ploča Dixieland Ensemble Dinamo. Njihov kataloški broj je bio 506. Vredi napomenuti da je prvu solističku ploču imao prilike da izda Đorđe Marijanović. Ali ovo su bile orkestarske i kompilacijske stvari. Srećan sam što imam snimak sa te ploče. Gde su veliki umetnici tog vremena, Bingulac, Krstić, Matijaca i tako dalje, svirali maestralno zaista, nakon čega su se posle pojavljivali kao pečurkice posle kiše, razni sastavi Veseli Benđo, pa Sedmorica mladih, pa tako dalje. Zaista su bilo jako, jako dobrih muzičara. Odabrao sam pesmicu koja se potpuno slučajno slaže sa posetom Vladimira Putina večeras u Beogradu, ali jedna od najatraktivnijih kompozicija sa tog ploča se zvala Oči Čornije, ruska kompozicija, koja je zaista jako lepo ukomponovana u stil uz koga su svi plesali i to je bila glavna kompozicija na igrankama toga doba.
Da, lepo krckanje,
a da,
lepo za uvo.
To je snimak sa originalne ploče iz 1960.
Nekad nam je to krckanje smetalo, danas uživam u njemu, imam taj utisak.
Tako je, čak ovi mladi koji prave hip-hop muziku i tako dalje, oni to sada rade na nivou ne komponovanja, nego pravljenja zvučnih slika.
Mm-hmm.
I onda, kad god naprave pesmu, onda imaju taj zvuk krckanja koji ubacuju naknadno na potpuno digitalan snimak. Kao, kao jedan poseban majonez na tom sendviču od muzike.
Da, jedno vreme smo čistili taj zvuk.
Da, da, a sada
da
ga ubacuje.
Nigde ne čuje, sada se ubacuje.
Ima je to atraktivno. Ja.
I čini mi se da je nekada bilo mnogo veće interesovanje za džez, za Dixie nego da.
Jeste, ali to je nekako prirodno. To je bilo jako složeno, počelo da se živi brže. Tehnologija, svašta nešto se događalo. Znači, pojavili su se mlazni avioni u odnosu na ove sa propelerima i sve je postalo brže i onda je i muzika bila, kako da kažem, za brže konzumiranje i to je tako.
E sada, prelazimo na jedan potpuno drugačiji žanr, pa ćemo i našim slušalcima morati da objasnimo otkud sada Beatlesi u društvu.
Pa iz mnogo razloga. Iz mnogo razloga. Pre par meseci proslavljeno je 50 godina od izdanja verovatno njihovog najvažnijeg albuma koji se zvao Beli album. Ja bih teo samo da se osvrnem na to da sam ja deo generacije koja se na Beatlese najstrašnije ježila na svaki ton koji su napravili. Oni su od 63. kada su izdali svoju prvu ploču do 68. kada je ovo bilo, izdali jedno 7-8 albuma različitih pristupa i tako dalje, ali su posle neke velike tragedije i nesreće na nekom velikom koncertu u Americi rešili da više nikada ne nastupaju na živo, nego da se posvete isključivo studijskom radu. O tome bih pričao u sljedećem satu ovog razgovora, ali kada se pojavio Beli album, očekivali smo dugo tu ploču da vidimo kakve će hitove sada da naprave Beatles.
Šta mogu novo daju, jel?
Onda smo naleteli na kompoziciju koju je Paul McCartney napisao, gde on sedi pored metronoma, koji kucka, pored jednog kosa koji crkuće, i Paul McCartney koji pevuši uz gitaru o tom kosu. Najminimalnija mogu... Ja ne znam da je ikada u istoriji muzike neko snimio pesmu uz metronom. Metronom nama služi da vežbamo tempo, da ne žurimo i da ne ubrzamo.
Da.
Ali biti genijalan pa staviti mikrofon pred metronom, da se usnimi i metronom i pevanje, i ptičica o kojoj se peva, mi smo bili potpuno šokirani. I veruj mi, nema gitariste koji, ne ono da nauči da svira za društvo, nego gitarista koji bi se malo bavio ozbiljnijim zahvatim na gitari. Nema tog gitariste koji ovu pesmicu nije pokušao da skine, da reprodukuje. Mm-hmm. Nije ni malo jednostavna, zahtevna je i svaki put u društvu neko voli da to pokaže da je skinuo, jer je to dosta zanimljivo za sviranje.
Mi ćemo sada poslušati Beatlese, a posle toga čućemo i vesti koje su obeležile dan koji je za nama, a onda ćemo se vratiti priči sa Vladom Rackovićem. Ne menjajte program, mi smo tu zbog vas, ponoć je i 57 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, a vi slušate naravno Noć na 33 obrtaja.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life.
You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin sinoć je završio jednodnevnu posetu Beogradu i otputovao za Moskvu. Putin je u Srbiji dočekan uz najviše državne počasti, u društvu domaćina predsjednika Aleksandra Vučića, gost iz Rusije posjetio je groblje oslobodilaca Beograda. U Palati Srbija predsjednici Srbije i Rusije razgovarali su, između ostalog, o Kosovu i Metohiji, unapređenju saradnje, energetskoj bezbednosti i drugim temama. U razgovorima je istaknuto da Rusija deli zabrinutost srpskog rukovodstva u vezi sa Kosovom i Metohijom i da Srbija može da računa na podršku u rešavanju tog problema. Održan je i sastanak delegacija dve zemlje. Potpisan je 21 sporazum. Ruski predsjednik uručio je predsjedniku Vučiću orden Aleksandra Nevskog. Na kraju posete dva lidera obišla su radove na hramu Svetog Save, gde ih je dočekao patrijarh srpski Irinej. Napuštajući hram, ruski predsjednik se, iako to nije uobičajeno, obratio građanima koji su iz svih delova Srbije došli da ga pozdrave. Prema procenama policije, na platou ispred hrama bilo je više od 120.000 ljudi. Srbija neće biti pogođena ograničenjima za uvoz čelika u Evropsku uniju, kažu u diplomatskim izvorima u Briselu, prenosi Tanjug. Objašnjavaju da u kategoriji 1 Srbija ima takozvanu globalnu kvotu, a za proizvode od čelika iz kategorije 2 i 6 specifične bestarifne kvote. To znači da će Srbija moći da izvozi u Uniju zaštićena od konkurencije drugih dobavljača, objašnjavaju u Briselu. Komesar za proširenje Johannes Hahn sastao se sa Ramušom Haradinajem u Prištini. Detalji razgovora nisu poznati, ali je Haradinaj pre susreta izjavio da će jedno od pitanja biti i taksa od 100% za srpsku robu. Posle Prištine Hahn odlazi u Tiranu. Britanski parlament će se 29. januara izjašnjavati o planu B, koji će za proces izlaska te zemlje iz Evropske unije predložiti premijerka Theresa May. Opcije su od Brexita bez dogovora do odlaganja datuma britanskog izlaska iz Unije. Premijerka ima vremena do ponedeljka i razgovara sa parlamentarcima i stranačkim čelnicima. Zbog scenarija Brexit bez dogovora, Velika Britanija je stavila rezerviste u stanje pripravnosti. Iz sporta, rukometaši Srbije izgubili su u Berlinu od Nemačke sa 23-13. 31 na kraju grupne faze svjetskog prvenstva. Srbija je zauzela 5. mjesto u grupi A i borit će se za plasman od 17. do 20. mjesta. Vreme danas, ujutru pretežno vedro, prepodne se očekuje postepeno na oblačenje, a posle podne i uveče slaba kiša. Jutarnja temperatura do 3, najviša oko 11, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Jedan sat i 4 minuta, nastavljamo našu priču u noći na 33 obrtaja, družimo se sa Vladimirom Rackovićem i pričamo dobre noćne priče.
Ja se iskreno nadam da je ovo što sam ispričao zanimljivo i evo nastavit ćemo sa zanimljivostima.
Da, nastavljamo sa Beatlesima. Ja.
Sa zanimljivostima.
Reci samo ti meni, jesi zavolao Beatlese posle ove McCartneyjeve pesme koju smo slušali pre vesti?
Ja sam.
Blackbird.
Pa ja sam zavolao Beatlese... Kada sam ih prvi put čuo, ja sam ih čuo 65. Tad sam imao 8 godina i čuo sam The Night Before. To mi je prva pesma njihova koju sam čuo i pakao, mislim, naravno. Onda sam sve pokupovao ono pre i onda sam pratio u stvari kako njihov dalje rad. Neke stvari nisam razumeo tada. Pa kad sam sazreo, onda sam počeo da shvatam šta su oni, kakvi su bili vizionari. Ova priča je još luđa od ove prethodne. Dakle, 66. godine su oni rešili da više nikada ne sviraju na živo, jer su njihovi nastupi počeli da budu opasni po živote ljudi koji su dolazili i slušaju, a da to niko nije mogao da obezbeđuje, nikada nisu vidjeli takvu histeriju i takvu gužvu na stadionima. I rešili su da se posvete samo studijskom radu, a on je počeo da podrazumeva i na neki način eksperimentisanje u zvuku, što se do tada nikada nije radilo. Pesma koju ćemo danas čuti nije toliko pesma koliko je jedan radiofonični zvučni eksperiment. Na neki način je to poseban zvučni dizajn. I evo koliko su, to je možda danas već i normalno i već smo to mnogo puta čuli.
Da, ali mi pričamo ali, godinama unazad.
Znači pre 52 godine. Znači ovo što ćete sada čuti je prvi put u životu da se nešto dogodilo slično. Dakle, čućete prvo kompoziciju koja ima samo jedan jedini akord. To do tada nije bilo zabeleženo. Mora da ima melodijsku liniju, mora da se peva, ali... Naravno da je i to je bilo uslovljeno akordima, harmonizacijom tekom. John Lennon je imao pesmu sa jednim jedinim akordom. To je bilo prvi put. Druga zanimljivost u ovoj pesmi je sljedeća. Tada se dogodila smena u Abbey Roadu u Engleskoj, smena inženjera zvuka koji su snimali Beatles. Prethodni snimatelj je rešio da postane producent, jer je do tada snimao slavni bend na 4-5 ploča i mislio je da će time moći da se pozicionira kao dobar producent i to je želao da postane i otišao je iz kompanije koja je snimala Beatlese, a na njegovo mesto je došao jedan potpuno mladi čovjek koji je do tog trenutka samo premotavao magnetofonske trake ovome prethodnome da bi ovaj mogao da snima. Znači čovjek je uskočio iz vožnje bicikla u Formulu 1. Došao je John Lennon na prvi termin snimanja i rekao svom producentu Georgeu Martinu, kome se jedino obraćao, on se uopšte nije ni obraćao ovom mladom novom toncu, i rekao je, to sam naravno čitao u autobiografskoj knjizi ovog tonca, koji se zove Jeff Emerick. I kaže Jeff Emerick, kaže, ja slušam kako se John Lennon obraća Georgeu Martinu, velikom producentu, i koji mu kaže, hoću u ovoj pesmi koju sam smislio da mi glas zvuči kao Dalaj Lama. I to je bila jedini zahtev, jedina definicija zahteva. Paul McCartney je uvek govorio veoma precizno kako on hoće da mu nešto zvuči eksperiment, a ovaj je dao potpuno apstraktne indikacije i kaže, mene je oblio najhladniji znoj na svetu. Puls mi je narastao na milion, ja kao prvi svoj tonski zadatak moram da ispunim ovakvu jednu želju najvećoj ličnosti to planete. Vremena, tako je. I kaže, grozničavo, trčim po studiju tražeći način kako da to usnimim, a da to na neki način bude njemu zanimljivo. I kaže, vidim u ćošku jedan veliki zvučnik kojim se ozvučava Hammond orgulje. Taj zvučnik u sebi ima jednu vrstu ventilatora, čije vrćenje može da se dozira, pojačava, ubrzava i usporava. Mm-hmm. I predložio je da se glas propusti kroz taj jedan ventilacioni zvučnik, koji se inače, kolege koji možda ovo slušaju, znaju da se zove Leslie. Propustio kroz Leslie taj vokal Lennonov i Lennon je time bio zadovoljan. To je bio trenutak kada je Jeff Emerick položio, što se tiče zahteva i Georgea Martina i Beatlesa, i do kraja njihove karijere je snimao sa njima. Sama pesma Tomorrow Never Knows je pesma od jednog akorda, pesma sa glasom Dalaj Lame, ali prepuna zvučnog dizajna. Prvi put ćete ovdje čuti gomilu zvučnih efekata koji su nastali tako što se traka pustala unazad.
Mm-hmm.
Jel nešto se snimi, na primjer, nemam pojma.
Šta god.
Bilo kakav klavirska sekvence, pa se pusti unazad. To ne liči ni na kakav klavir, to liči na kvočke koje se svađaju u nekom, jel, kvočkinjaku. Ali,
kukušincu.
Tako je. I tako, 50 unazad vraćenih traka daju jednu zvučnu sliku kakvu mi nikada do sada nismo čuli. Te eksperimente po prvi put ikada na ovoj planeti možemo čuti u kompoziciji koja je, eto, čudna je, kompozicija je, ali je veoma, veoma čudna i za to vreme bila apsolutno avangardna. Zove se Tomorrow Never Knows.
Lay down for surrender to the void.
Da, vrlo zanimljivo.
Ja se nadam da su slušalci imali razumevanja i poslušali detaljno i pažljivo ovu kompoziciju, koja je, nije toliko muzička kompozicija, da, koliko je...
I ne čujemo je često.
Da, inovativna je po svim ostalim parametrima zvučne slike. Danas je to lako i izvesti i to može svako da uradi na svom kompjuteru, ali tada to nije bilo moguće tehnički, a oni su bili uveliko ispred svog vremena i evo, podarili su nam jako, jako davno ovakav jedan zvučni spektakl koji je i dan danas zanimljiv. Evo, kad smo ga slušali, bilo je potpuno...
Naravno. Raštimovan u nekim trenutcima, ali dobro.
I mislim da je njima se treba skidati mnogo kapa zbog mnogih stvari koje su uradili u životu. Oni su, recimo, prvi bend koji su uveli pojam fade out u muziku. Ono da se muzika ne završava muzičkim nekom frazom, nego da se utiša. Hey Jude, jel?
Da.
Tako se završava Hey Jude. I tada, sada je to postao manir. Sada je to postalo sredstvo za muzičare koji su nesposobni da završe svoju kompoziciju, jer imaju rešenje. Ne moram da razmišljam kako će da mi se završava kompozicija, samo napravim fade out. Jel Mozart imao fade out? Jel Beethoven imao fade out? Ne, oni su svi morali da komponuju krajeve. I Beatlesi su ih komponovali, ali su napravili i jedan ovakav eksperiment. Naravno, opet prvi na svet.
E, lepo si pomenuo Mozarta, Beethovena i ostale, jer prelazimo sada na jednu sasvim drugačiju vrstu muzike.
Hajde da pređemo malo i na uticaj klasične muzike na popularnu muziku i njeno korišćenje, upotrebu klasične muzike u popularnoj muzici. Beatlesi su u pesmi Yesterday imali gudački kvartet. Rolling Stones su imali čak u pesmi tamo iz 65. isto odmah posle Beatlesa, u pesmi je Steers Go By, takođe kamerni orkestar koji je svirao gudač. Beatlesi su imali i u Eleanor Rigby, takođe je gudački orkestar. To su neke naznake, ali ako imate simfonijski orkestar uz kompoziciju, to je nešto potpuno drugačije. Dakle, u ovo vreme kada su Beatlesi postali veliki eksperimentatori, jedan mladi britanski dečkić po imenu Reginald Kenneth Dwight upisao je Royal Academy of Music na odseku za klavir. I, završivši tu akademiju, odlučio je da se posveti popularnoj muzici umjesto izvođenju klasičnih dela. Ali su gotovo, svaki od prvih šest albuma koje je on izdao imali su klasičnu potporu u svojim kompozicijama. Da li je imao harfu, gudački orkestar, simfonijski orkestar, uvijek je imao klasične muzičare na svojim snimcima. Muzičare koji su u klasičnom aranžmanu izvodili mnoge njegove kompozicije. Reginald Kenneth Dwight je nepoznato ime našoj javnosti, ali njegov pseudonim je sasvim sigurno jako poznat. Njegovo ime koje mi znamo je Elton John. Poslušat ćemo kompoziciju koju je on zamolio da mu se aranžira u klasičnom stilu, i aranžer je bio jedan poznati aranžer koji se kasnije James Newton Howard, koji je kasnije postao i veliki kompozitor filmske muzike, koga ljubitelji filmske muzike sigurno dobro znaju. Pa evo, poslušajmo kompoziciju koju kad počne mislićete da je to zaista neko klasično delo. Koga god pitati iz klasične muzike da li šta je ovo, pa kao liči na Lista, liči malo na ovo, na ono. I tek kada u nekom trećem minutu on zapeva, shvate da je u pitanju potpuno jedna zanimljiva simbioza popularne muzike i klasične kompozicije. Elton John.
chase the rainbow that you're after. I'd like to find a compromise. Ooh, and release it in your hands. My eyes are blind, my ears can't hear. Oh, and I cannot find the time. Tonight, just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance? The man who'd love to see you smile, who'd love to see you smile tonight.
Jedan sat i 26 minuta, slušate noćni program pod nazivom Noć na 33 obrte, družimo se sa Vladom Rackovićem. Slušali smo Eltona Johna, jeste, davna 76. godina i on zvuči mladoliko.
Jeste, ali evo, mislim, to je najlepša ilustracija onoga o čemu sam pričao. Kako je u stvari muzika čarobna i kako mogu da se zamešaju razni stilovi i kako je čovjek svoje veliko muzičko znanje uspeo da protne kroz popularnu muziku i da tako približi ljubiteljima popularne muzike klasične zvuke. On je, sećam se jednog koncerta koji se zove Beli koncert, godinu dana pre ovoga, Kraljici. Ceo orkestar je bio u belom, on je bio u belom, klavir je bio beo i svirao je samo kompozicije koje su imale klasičan aranžman. 2000-ta godina je bila godina Mozarta, ako se sjećam, ili 2002. I onda je Elton John ponovio Beli koncert u Sidnejskoj operskoj areni, čak je imao i periku sa Mozartovom Mozartovsku periku na glavi. Imao je tada i neke probleme sa laringitisom, sa glasnim žicama i tako dalje. I to pevanje tada nije bilo dovoljno dobro. Jer se zadesilo da je taj koncert baš bio, kad je bio jako, jako bolestan. Ali je sve to bilo isto tako impresivno i veličanstveno i to se već može naći na internetu, tako dalje. Ali ja sam inače ljubitelj klasične muzike i drago mi je kada se ona, evo, na najlepši mogući način inkorporira u popularnu muziku.
Eto, Elton John nije jedini koji je...
Koji se time bavio.
Koji je radio pod uticajem te klasične muzike, radili su i mnogi drugi.
Jeste, i eto, sada sam izabrao kompoziciju koja je strašno puno primjeraka prodala ta ploča koja se pojavila na 33 obrtaja. Pesma od koje se usijao svaki radio stanica na celoj planeti. Pesma koja ima jako puno delova različitih, kao da je pet različitih pesama spojeno u jednu. Pesma koja je jedna od najimpresivnijih popularnih kompozicija ove planete ikada napisana. Nju izvodi, naravno, trenutno najpopularnija grupa, pa makar i po filmu koji se sada prikazuje u našim bioskopima, koja govori u stvari o nastajanju te pesme i o nastajanju i životu jedno najvećih grupa svih vremena, grupe Queen. Naravno da se radi o Bohemskoj rapsodiji, koja ima puno elemenata klasične muzike, ovoga puta u domenu polifonije vokalne, koja je veoma, veoma muzikalno i znalački napisana, koja se jako teško može i otpevati na živo. To nije ni malo jednostavno. Moram da ispričam kako se taj deo kompozicije izvodi na živo. Ja sam imao prilike, jedan od retkih mojih drugara sa kojima sam tada bio na koncertu, na živom koncertu Queena u Zagrebu 1979. godine, išli smo pokojni tonski majstor Radio Beograda Mile Pile Miletić, ja i Bora Čorba, da slušamo Queen. Kako bismo čuli kako će oni mangupi sad nama da otpevaju taj deo pesme, baš nas zanima. Dogodilo se sledeće. Počinje ta pesma i kao, aha, evo, sad će ono. I nekoliko, mislim, taj je ceo koncert bio lepo osvetljen, bio je jako šaren i tako da je veoma ukusna svetla, ali 5 sekundi pre tog dela pesme kada su trebali da se pevaju ti vokali, odjedno mi nešto puklo u sali, grune su neke petarde i neko do tada nigde pojavljeno svetlo. Grune su potpuno neki drugi laseri koji se do tada nisu pojavili tokom koncerata i nama do te mere skrenuli pažnju. Da smo mislili da će nešto nama se sruši na glavu, to je bilo potpuno ludilo. Mi smo gledali po plafonu i gledali šta je sad ovo odjedno.
I propustili.
Propustili smo trenutak kada je tonac pustio matricu sa snimljenim vokalima, gdje su oni bili u mraku, pustili su nekakav dim. I tog sekunda kada smo mi postali svesni da treba da vratimo pažnju na binu, oni su već uveliko svirali novi deo te kompozicije koji je bio malo rokerski i mi smo shvatili da smo bili na najskuplji mogući način prevareni i da nam je pažnja skrenuta. Ali nema onog iskrenog muzičkog urednika, muzičkog poznavaoca, bilo koga ko se bavi muzikom, da se ovom delu nije poklonio do zemlje. U filmu ćete naravno vidjeti, ako ga niste pogledali, kako se glavni njihov menadžer strašno protivio da ta pesma uopšte uđe na ploču, a kamoli da bude prva po redu. Šta se dogodilo sa tim menadžerom, vidjet ćete ako budete pogledali film, ali na svu sreću taj razvoj događaja između benda i menadžera je bio takav da smo mi danas srećni što slušamo ovako grandiozno i velelepno muzičko delo koje se zove Bohemska rapsodija. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your
Da, odlični zvuci grupe Queen, odlična priča o pesmi.
Da, svačega tu ima. Eto, mislim da je ova kompozicija, kompozicija koja u sebi ima toliko delova da za svačiji ukus nešto može da ima i od svih tih ukusa taj deo je jako kvalitetan. Znači ako neko voli baš eto, baladu na klaviru, ima jako lep deo baladni na klaviru, ko voli muzičku polifoniju, vokalnu, ima je najlepšu na svetu. Rock deo je savršen, mislim da svako ima tu...
Za svakoga po nešto.
Za svakoga po nešto.
Da li je tako i u pesmi Eaglesa?
Pa, to je sada...
Pesma koja isto je obeležila jedno vreme.
Ja je zato i puštam. 76. takođe, usijanje, totalno, i opet nema radio stanice koja je nije vrtela, što se generalno događa sa svim i onim trenutnim hitovima koji su toga, mislim, te godine hitovi. Ali da li je ta pesma zaista dobra, pokazuje to što se ona pušta i dan danas. I nijedna radio stanica koja pusti ovu kompoziciju, kako kažem, nije uradila pogrešnu stvar, pustivši pesmu koja je stara 40 godina. Ona je toliko sveža, toliko tačna i toliko nova, da se može veoma, veoma lako puštati i dan danas, i dan danas isti toliki hit kakav je bila i kada se pojavila. Šta je sada tu zanimljivo?
Da, postoji li Hotel Kalifornija?
Postoji.
I dan danas se razvedaju priče o tome.
Da. Naravno da su oni smislili kako će nekom pričicom da prate ovu ploču. Međutim, to je, treba reći da je to otprilike, da su to godine kada je prilično napredovala tehnika studijskog snimanja snimaka i kasnije gramofonskih ploča. I naravno Amerika koja je u principu imala najkvalitetnije uređaje za snimanje muzike, imala je mogućnosti da svojim klijentima ili muzičarima koji su proizvodili nosače zvuka, da najbolje moguće uslove da se snimi neka kompozicija, neka cela ploča. Eaglesi smo snimili još nekoliko ploča pre Hotel California. I to su bile country pop, country rock ploče, koje su i meni također jako drage i muzikalne i predivno otpevane. Međutim, dogodilo se da su ovu ploču, prema svim nekakvim raspoloživim informacijama, snimali punih 6 meseci. Mislim, evo, kompozicija koju smo mi, koju je moj orkestar odsvirao, koju smo čuli na samom početku, mi smo to snimili za 10 minuta.
Sve... A šta oni snimaju 6 meseci?
Upravo je to čarolija. Što su oni do najsitnijih mogućih detalja ovu kompoziciju doterali do takvog savršenstva da se to veoma retko događa u industriji muzike. Da imate kompoziciju koju kad biste nešto dodali, pokvarili biste. Kad biste nešto oduzeli, pokvarili biste. Hotel California je kompozicija koja nema ni jedno slabo mesto, ni u jednom delu kompozicije koja nije tako kratka, sa do te mere fenomenalno izbalansiranim odnosom bubnjeva, basa, akustičnih i električnih gitara, frekvencijski fantastično podešenim, bubnjevima štimovanim, svi elementi bubnja su naštimovani u tonalitetu kompozicije koja se izvodi, to se danas naravno normalno radi, ali to tada nije zaista bilo niti blisko pameti, niti je to iko tako stvarao kompoziciji. Ovi ljudi sa Juga Amerike su to uradili na najbolji mogući način. I zato, evo, sa ponosom sam izabrao baš kompoziciju koja je i nekada bila veoma značajna i dan danas isto tako. Zove se Hotel California i izvodi je grupa Eagles.
Music champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
1 sat 51 minut, slušate Noći na 33 obrtaja, družimo se još malo sa Vladom Rackovićem i pričamo dobre priče na 33 obrtaja.
Jeste,
mnogo toga se vrtelo.
Pa da, nadam se da je bar malo bilo zanimljivo, ako ne zbog muzike koju svi dobro znamo, onda bar zbog pričica koje ih prate.
Da. I sledeće da. Isto tako zanimljivo.
Pa jeste. I sad sam shvatio da je u stvari i ona vezana za drugu polovinu 70. godina. To je vreme kada je, sada menjamo žanr, vraćamo se malo na džez, kada je, kako da kažem, džez dobio novu svoju zvezdicu. Pored svih tih nekakvih jako komplikovanih, teških stilova u džezu, pojavilo se nešto što je ličilo na popularnu muziku, ali je bilo harmonski jako komplikovano, imao je sve odrednice džeza, ali je bilo veoma, veoma pitko. I to je dobilo svoju definiciju. Zvao se commercial jazz. Glavna zvezda ili glavni, kako bih rekao, na neki način rodonačelnik ovog pravca, zvao se Grover Washington Jr., koji je napravio tu krajem 70. godina jedan album koji ja mislim da je ono milionski jazz album, koji se zvao Wine Light, čija je kompozicija koju ćemo danas čuti toliko popularna da ćemo je čuti u milion reklama na svim radio stanicama, bez obzira da li su one jazz orijentacije ili nisu, jer je svojataju i tamo gdje je lepa popularna muzika u pitanju i gdje mogu da je puste kao jazz. Ja se sjećam da sam ja u to vreme sa svojim prijateljima počeo da sviram jazz po klubovima i da smo veoma često svirali sve kompozicije sa tog albuma. Ali da su nas tadašnji jazz kolege koji su bili tvrdo jezgro starog jazza prilično pljuvali u smislu, ma to nije jazz uopšte, šta to svirate, kao, vi ste jazz band, kao svirate glupost. Danas više nije tako. Danas i svi ostali jazzeri veoma često sviraju ove kompozicije, svi saksofonisti ozbiljno studiraju šta je svirao Grover Washington i ja sam eto sa svojim orkestrom zaista ponosan što smo vrlo kvalitetno izvodili te kompozicije. Od tada do danas ovo je jedan od najkomercijalnijih vrsta džeza i veoma se često pušta čak i po kafićima da bi kafić u zvučnom smislu dobio tu dimenziju kvalitetnog zvuka i kvalitetne instrumentalne muzike za lepu atmosferu među posetiocima. Evo kompozicije koja se zove Samo nas dvoje.
Thank you.
I mi smo na samom kraju druženja sa Vladom Rackovićem u noći na 33 obrtaja. Hvala ti što si bio sa nama.
Hvala i tebi što si me pozvala i hvala na strpljenju slušalcima koji su, nadam se, bar u nečem od ovog izbora uživali i želim im lepu i laku noć.
Dođi nam ponovo, ima još mnogo toga što nismo ispričali i čuli.
Sa posebnim zadovoljstvom nadam se da ćemo i sljedeći put ulepšati nekome ovakvu jednu noć.
Bio je ovo Vladimir Racković, a uz njega evo i ekipe. Miroslav Antonijević je bio ton majstor, Vesa Maldener muzički urednik i organizator ove noći, a ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao taka više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijetan dan.
Just the